Her begynder Jan Guillous roman Tempelridderen, der udkom på svensk i 1999 og på dansk samme år i Jan Mølgaards oversættelse på forlaget Modtryk. Indlæst samme år som lydbog på STV Audio af Paul Becker. Tempelridderen er anden del af en planlagt trilogi om korstogstiden. Første del, Vejen til Jerusalem, fås også som lydbog. På omslagets forreste flap står dette resumé. I det herrens år 1177 sker der et under, som man længe taler om. Saladin, som har svoret at befri Jerusalem fra de kristne besættere, er tæt på at dø for røverhænder, da den frygtede og retsindige tempelridder Arn de Gotia pludselig dukker op, dræber røverne og redder ham. Således indledes den spændende fortsættelse af Vejen til Jerusalem. Arn er 27 år og allerede en æret veteran blandt korsridderne. Meget har han lært i de 10 år, der er gået, siden han red bort fra Arnæs for at gøre bod som kristig stridsmand i det hellige land. Og til tider har han svært ved at se den højere retfærdighed i den opgave, han er blevet pålagt. Han mødte sig af senerne med store fordomme, men han stødte på en kultur, der er hans egen overlegen. Og som borgherre i Gaza, med den opgave at opretholde lov og orden i området, må han ofte erfare, at han har mere besvær med de nyankomne korsridere, som enten styres af overdreven kristen nid, eller alt for utilsløret plyndringsløst, end med landets oprindelige indbyggere. Hjemme er Arns ungdomskærlighed Cecilia, til straf for deres elskov, blevet anbragt i Gøtham Kloster, hvor den strenge moder de Kissa hersker. Og uden for klostrets lukkede verden, strides de sværkerske og erikske æder. En strid, som også får betydning inden for murene, da flere af kvinderne er beslægtede med parterne i konflikten. Bogen indledes med et citat fra Koranen og en note. Noten lyder: De danske korancitater er lånt fra Koranen, den arabiske originaltekst med dansk oversættelse og noter af A.S. Madsen, Islam International Publications Limited, i kommission hos Borgens Forlag København. Den citerede udgave er tredje udgave, første oplag, 1989. Og citatet: I Allahs, den nådiges, den barmhjertiges navn. Lovpriset være Allah, som ved nattetid rejste med sin tjener fra den hellige moské til den fjerneste moské, hvis omgivelser vi har velsignet, for at vi kunne lade ham skue nogle af vores tegn. Sandelig, han er den althørende, den altseende. Den hellige Koran, sura 17, vers 1-2. Endelig er vist et sort-hvidt tegnet kort over det hellige land, med angivelse af byer, tempelherreordnens borge og øvrige borge. Her begynder bogens tekst. Den nat kom Guds ærkeengel Gabriel til Muhammed, tog ham ved hånden og førte ham til den hellige bedeplads Kaaba. Der ventede Al-Burak, den bevingede, på at føre dem videre derhen, hvor Gud ønskede det. Og Al-Burak, der med et eneste skridt kunne bevæge sig fra horisont til horisont, bredte sine hvide vinger ud og steg ret op mod det stjerneklare rum. Og således førte han Muhammed, fred være med hans navn, og hans ledsager til den hellige by Jerusalem og det sted, hvor Salomons tempel engang havde stået. På dette sted lå den fjernest beliggende bedeplads ved den vestre mur. Og ærkeenglen Gabriel førte Guds budbringer ved hånden til dem, der var gået foran ham, til Moses, til Jesus, til Jahia, som de vantro kalder Johannes Døberen, og til Abraham, der var en høj mand med sort lokket hår og et udseende som profetens, fred være med ham, mens Jesus var en mindre mand med brunt hår og fregner. Profeterne og ærkeenglen Gabriel bød nu Guds sendebud at vælge sin drik, og han fik lov at vælge mellem mælk og vin. Han valgte mælken. Da sagde ærkeenglen Gabriel, at dette var et godt valg, og at alle troende fremover skulle følge dette valg. Derefter førte ærkeenglen Gabriel Guds sendebud til den klippe, hvorpå Abraham engang var beredt til at ofre sin søn. Og ved den klippe stod der en stige, som førte gennem de syv himle direkte op til Gud. Her opsteg Muhammed, fred være med ham, gennem de syv himle til Guds trone, og skuede på vejen, hvorledes englen Malik åbnede døren til helvede, hvor de fortabte med læber kløvede som kamelens i uendelige plager blev tvunget til at spise glødende kul, der stadigvæk brændte, når kulene kom ud af deres